frú forseti. Það vakti athygli mína og töluverða furðu hversu mikla áherslu háttvirtur þingmaður lagði á það að hún væri sannfærðum að lögin, þar að segja þær reglur sem að gilda um réttarfar samkvæmt landsdómslögum, stæðust mannréttindareglur sem í gildi eru og meginreglur sakamálaréttarfarsins. Og það komur á óvart hversu samferður háttvirtur þingmaður var þetta í ljósi þess að ekki minni menn heldur en formaður lögmannafélags Íslands, formaður lögfræðingafélags Íslands, sérfræðingur í refsirétti við Háskólan í Reykjavík og tveir af þeim sérfræðingum sem nefndin kallaði til ráðgjafar við sig hafa lýst annari skoðun. Annar þeirra lýsti því yfir í gögnum sem að liggja fyrir að hann teldi að réttarfar landsdómslaganna uppfyllti ekki lágmarkskröfur gildandi laga og mannréttindasáttmála. Að minnsta kosti hvað var það réttaröryggi sakborninga á rannsóknarstigi máls. Og annar sérfræðingur sem nefndin leitaði einnig til lýsti þeirri skoðun sinni að hann hefði mjög miklar athugasemdir eða efasemdir réttmæti þess að sækja ráðherrana til sakar með þeim hætti sem lagt er til að hér verði gert. Og í ljósi þess og í ljósi allra þessara athugasemda frá málsmetandi mönnum á sviði réttarfars og refsiréttar, þá hlýti ég að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hún hafi aldrei velst í vafa það að sú málsmeðferð sem að hér er lagt upp með brjóti að einhverju leiti í bága við þessa meginreglur sem við viljum starfa eftir og hvers vegna hún hafi ekki lagt það til að það fólk sem hér ræðir hafi verið kallað fyrir nefndina til skýrslugjafar áður en ákvörðun var tekin um að leggja til að þau eru ákært.